Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100.
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
For fanden i fængehulen da. Vi får af og til klager over, at vi bander pisse meget herinde, Lasse.
Gør det ved
vi
sgu godt. Også, ja.
Folk de bliver så sure, og så kan de skrive på Facebook og alle mulige steder. Og selvom det nogle gange, det vil vi gerne medgive, er helvedes upassende at bruge alverdens bandeord, så mener forfatterne til en ny bog, at vi måske ikke skal være så skide bange for at bande noget mere. Nana Kalinka Bjerke står sammen med Lars Torstensen bag den store bandebog, som udkom i torsdags, og hun mener faktisk, at der kan være noget kraftfuldt over at svæve på livet løs, altså i nogle sammenhænge. Godmorgen for fanden, Nana Kalinka Bjerke.
Godmorgen for fanden.
Hvornår er bandeord helt på sin plads? Altså, vi er jo opdraget med, at det må man helst ikke sige nogensinde, men hvornår kan det egentlig være meget godt, synes du?
Altså, det handler om situationen, hvor man er. Og det vil sige, at de fleste mennesker i Danmark kender situationen, hvor man slår sig, eller er stresset, vred, meget glad, et eller andet. Så er det en form for reaktionsbandeord. Og det vil sige, at vi får det faktisk bedre. Der bliver sendt en lille besked til hjernen, når vi siger fuck eller af for helvede, om at det er fint nok det her. Nu er smerten, glæden, der er lagt en lille dæmper på, og så har vi det faktisk bedre.
Hvad så er det modsatte? Hvornår er det ikke så godt? Hvornår gør man det hele værre ved at sige fuck og fanden?
Jamen altså igen, det handler om situationen. Når vi lærer vores børn, at de ikke må bande, for eksempel,
ja,
så siger vi bare, det må du ikke. I stedet for at sige til dem, nu skal du høre, kammerat. Nogle gange er det fucking fedt at bande, og andre gange er det mindre fedt. Og nogle gange så er der folk, der bliver fucking sure over det, så det skal du lære. Jeg bryder mig ikke om børneopdragelse, hvor man bare siger til børn, at det må de ikke. Og det er også noget af det, vi har ville med børnebogen, skulle jeg så sige. Med bandebogen. Det er jo at vise, hvor mangfoldigt det danske sprog er, når vi bander. Og det vil sige, at man kan jo også lære sine børn, at her er et fuckfrit rum, for eksempel. Eller jeg har venner, der har det sådan, at når de kommer op i sommerhuset og åbner bildøren, så må man bande lige så meget, man overhovedet vil i hele weekenden. Og når man så kommer hjem, så tager man lige og dæmper sig en lille smule, ikke? Så børn er jo ikke dumme. Så når forældrene siger til dem, at de må ikke bande, og så 2 minutter efter, så står de og siger, at det er fucking lort om et eller andet andet. Altså, de er voksne. Og det vil sige, at børn bliver enormt forvirret, hvis de ikke får en forklaring. Selv mit barnebarn, der kommer hen i børnehaven, og der er en pædagog, de har lige fået at vide hjemmefra, at sådan noget må du ikke sige. Og så kommer de hen i børnehaven, og så siger pædagogen, shit man, et eller andet, ikke? Og det vil sige, at børn bliver jo skrubforvirret, hvis vi ikke forklarer dem, at ord er fantastiske, og de skal bruges i bestemte situationer.
Men Nana Kalinka Bjerke, det jeg sidder og tænker på, det er ligesom med børnene. Der ved vi godt, hvis ens datter hun går ned i børnehaven og siger skure fanden, så er det simpelthen så pinligt, når man bliver konfronteret med det om eftermiddagen. Men hvorfor er selv voksne mennesker bange for sådan lidt fynd og klem? Altså, hvorfor er der altid nogen, der skal sige hey, hey, tal lige ordentligt, hvis man siger hold lige kæft, gutter? Så er der altid nogen, der bliver sure over det. Hvad er det for noget?
Jamen, det kan jo være deres eget reaktionsmønster, deres egen opdragelse, der gør, at de tror, at det er dårligt. Altså, men i gamle dage var det jo naturligt, at man var bange for at bande, fordi man troede, at man blev straffet af Gud, eller at fanden kom efter en, eller sådan noget. Men i dag kan man jo nok sige, at mange af bandeordene dels har mistet deres kraft, så derfor er de ikke så alvorlige. Altså, pokker var engang ekstremt alvorlige, og sku måtte man jo slet ikke sige. Men altså, så jo flere, der bruger ordene, jo længere tid vi bruger dem, jo mindre stærke bliver de.
Er det så andres ansvar at lægge den der pavlovske refleks fra sig, hvor de bliver en lille smule forarvet over sprogbrud for andre voksne mennesker? Er det deres opgave ligesom bare at slappe af og ikke tage anstød af vores behov for at bruge nogle kraftudtryk engang imellem?
Altså, kan vi ikke sige, at det burde være en blanding? Altså, der er jo nogen, der ikke har andet indhold i livet end at brokse over andre. Altså, som sidder
preach, sister,
på deres katapult sidder og venter på, at endelig er der noget.
De og venter på at blive forarvet fra pokker.
Ja, lige præcis. Ja. De elsker det. Og samtidig så må man jo også sige, at nogle af os andre, der bander meget, jo også bare en gang imellem kunne tænke os om det lige her. Men det vi i bogen også har noget med, det er jo, at vi synes, der er kæmpestor forskel på bandeord Og skældsord. Bandeord er et lille fyldstof, ligesom hvidløg eller karry, eller hvad pokker du nu vil putte i din mad. Hvorimod skældsord er jo meget mere personrettet. Og der tror jeg, at danskerne måske godt lige kunne trænge til at få vasket munden en gang.
Nana Kalinka-Værke er altså forfatter til den store bandebog, udkom i torsdags. Medforfatter er Lars Thorstensen. Fucking tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, det er mig, der fucking takker. Okay, ja, det godt.
I lige måde, du. Hej.
Hej.
Kan jeg godt bede om noget renaissance-lyd?
Jeg finder lige noget. Hvad med det her?
Et eller andet barok. Her,
sådan her. Noget af den stil.
Ja, det er meget godt.
Sådan
her,
ja.
Fordi så kommer her historien om, at et renaissance-maleri fra det 13. århundrede, som har været forsvundet, men for nylig dukket op faktisk i september måned, i en fransk kvindes køkken, er blevet solgt for 24,2 millioner euro-kroner, eller det, der svarer til 180 millioner danske kroner.
Kæft, det er mange penge, mand.
Det hang lige over hendes ovn.
Nej.
Ja, og der kan man jo godt tænke, hvis man har været på et dyrt museum en gang imellem, måske endda inde på Louvre, og set, hvordan de rammer alting ind i glas og plexiglas og suger luften ud, for at det ikke skal dekompostere og sådan noget ind i. Hun har bare stået og stikket frikadeller lige ned nu.
Der skal du altså lige igennem dit husk, dit navn, husk mit navn litografi i nogle år, ja, før du løber op i de samme penge.
Eller ikke? Selvfølgelig ikke frikadeller, som hun har lavet en croque madame.
Ja, det har nok
det
været
det. Det var jo en fransk gammel dame.
Det der, det er jo drømmen om, at der lige pludselig dukker en eller anden kæmpe skat, ja, op på ens loft, eller i et eller andet
random
hjørne.
Det der, det er, hvad det er værd, når det går godt. Ja. Altså, det er hende, der ikke står med bæverne underlæb, og får at vide, ja, på en god dag, 600 kroner, og så bliver man filmet, og så er man nødt til at sige, jeg havde alligevel heller ikke tænkt mig, at jeg ville sælge den.
Det er en vigtig del af det. Og når det er noget værd, så står folk typisk og siger, det var også min fornemmelse. Jeg har været inde og google det lidt og sådan, ja, noget. Det er som om alt det der, det er døde med Google. Og folk, de kan ligesom bare selv finde ud af, ja, at sige, det ved jeg ikke. Landskabsmaler, 1890.
Hende her, hun har i hvert fald ikke været inde og google. Hun vil jo gerne være anonym. Det er derfor, hun bare hedder hende her. Det er, nå, ligesom, hvis man vinder altså 100 millioner, så har man ikke lyst til at sige det, for så får man pludselig nogle nye venner, man ikke havde før.
Ja, ikke? Hendes veninder kan genkende billedet af hendes ovn.
Der er ikke et billede af hendes ovn. Nå, der er et billede, okay, af billedet.
Ja.
Billedet
må hedder... ikke hendes venner lægger mærke til, at de har en veninde, der lige har mistet et billede over ovnen og tænker, hvorfor fanden hænger der lige pludselig en Monet-plakat i stedet
meget,
for?
Det er en meget gammel dame, det her.
Nå, okay.
Billedet hedder The Mocking of Christ, altså gør en grin med Jesus. Det måler 26 gange 20 cm, og det viser altså, hvordan Jesus han blev hånet og ydmyget på vejen til Golgata, altså det bjerg, hvor han ifølge det nye testamente i hvert fald blev korsfæstet.
Ja, det var, han skulle slæbe korset selv, ikke? Og ja, så står de og håner ham på vejen, alle
præcis,
de der mennesker.
Præcis, altså det er jo lige, hvis man kan forestille sig, de har stået og sagt, shame, shame, bare på en meget gammeldags måde, ikke?
Det er tydeligvis inspireret, den scene der Game of Thrones.
Den her kvinde, hun var godt med på, at det var et religiøst ikon, men da en aktionarius for nylig fik øje på det i hendes hjem i byen Compiègne, der blev hun opfordret til at få det vurderet, og ifølge de eksperter, som har kigget på det, har prissat det faktisk til 45 millioner kroner, altså en fjerdedel af, hvad det så blev solgt for. Mm. Så havde det hængt der, undskyld, så var der ikke nogen tvivl om, at det var af kunstneren, der hedder Simabu. C-I-M-A-B-U-E-S. Simabu. Og det er et meget sjældent mesterværk. Han er jo sådan en forfædre til den italienske renaissance, altså inden det var Da Vinci og altså alt, hvad der sådan hænger i Vatikanstaten lige nu i øvrigt.
Hold nu kæft.
Og han maler på en bestemt slags træ. Man siger, at der findes ikke ret meget af de her træmalerikunst. Omkring 12 skulle der findes, og det her, det hedder så det 8. tableau, altså den 8. plade faktisk.
Hvor er det vildt,
ja, det er meget, meget vildt. Men jeg synes, det er endnu mere vildt, at noget, der er så dyrt, altså skide værd med pengene, det er jo noget, mennesker bestemmer, ja, op i hjernerne, hvad de synes, tingene er værd. Men det er sjovt, det der med, at det har hængt over hendes ovn, hun har lavet mad under det billede i årevis, bare tænkt, jamen, det er et eller andet religiøst italiensk fis, jeg er hængende, jeg er troende. Og du ved, stegeos op på, ja, det, ja, ja, mens andre mennesker, de vil jo altså ikke turde trække vejret ind i samme rum som et billede, der bliver solgt for 180 millioner kroner.
Det løbet er sindssygt, men lige nu vil man jo hellere egentlig have, at der er nogen, der sporer, hvordan fanden er det maleri havnet der.
Jamen,
hvad er historien fra 1300-tallet til? Ja. Det er nemlig det. Ja, hun er en gammel dame, der siger, det ved jeg ikke.
Hun aner det ikke. Hun, altså for det første vil hun gerne være anonym, måske også, fordi så er der ikke nogen, der siger, hvorfor orienterer du dig ikke om det, du hænger? Altså, det kunne være sket for selv den bedste. Det kan, ja, være, jeg har noget hængende derhjemme, der kan sælges for 180 millioner.
Jeg garanterer dig for, det har jeg ikke.
Hun aner ikke, hvor hun har det fra. Hun aner ikke, hvor det stammer fra.
Var det vildt, det her,
men jeg kan så sige, at den nye køber vil også være anonym, og det er så en køber fra det nordlige Frankrig, og det er det eneste, man rigtig ved. Men sådan er det jo også tit, når man køber noget, der er pissedyrt. Så siger man jo ikke, ja, og jeg bor der, og jeg arbejder fra 8 til 16 på hverdag.
Det er en del af det, og så vil der sikkert også være nogle mennesker, som siger, prøv at høre, hvis der kun er 12 af de her billeder, hvor fanden byder du det så op i en pris, hvor for eksempel museer ikke kan være med, så vi alle sammen kan få lov til at se det her historiske maleri?
Jamen, der er det jo museerne, de ligger på lur, og så venter de på, at de her pisserige, kunstinteresserede køber, at de dør, og så kan de få lov til at arve sådan en samling der.
Ja, altså så venter de på, at det er blevet testamenteret.
Præcis,
til. Ja. Så nu må alle andre gerne kigge på det, for nu kan jeg ikke kigge på det længere, fordi mine øjne er slukket, ikke?
Mine øjne er slukket.
Ja, jeg prøver at tale pænt om det. Jeg synes, vi har snakket meget om, hvordan folk kommer herfra allerede.
Jo, men det her var jo også altså Jesu tur til Golgata og noget, ikke? Og så vil jeg også lige sige, Anne, hun sagde det faktisk til mig lige før, inden vi gik ind i studiet her. Hvor er det synd for den dame, at hun ikke har opdaget, det der maleri var pisse mange penge værd, da hun var lidt yngre. Altså, hun kunne have levet et Britta Nielsen life.
Men mindre hun er kunstverdenens Britta Nielsen, og hun udmærket har vidst det i årevis.
Det ved jeg ikke.
Jeg kan ikke huske, hvor det kommer fra.
Jamen, hun har jo ikke tjent noget på det.
Nå, nej,
altså, nu er hun en ældre dame, hun er på plejehjem, og altså, håber fandme, hun skal have noget rød sodavand på det plejehjem.
Jeg håber, at hun får lov til at spise alle de skaksbærflødeboller, hun har lyst til.
Ja, præcis. Og hun skal have hækletæpper, og det kan nok være
100%. Du og jeg havde en tv-aftale i går, Maja. Den har vi ikke nævnt for nogen endnu.
Nej, men og jeg er lidt glad for det, fordi jeg har ikke overholdt den. Jeg kom til at falde i søvn, men jeg ved, at du overholdt den.
Jeg så snigpremiere på sæson 2 af Date Mig Nøgen, og det er et program, der meget fortsætter i, undskyld udtrykket, samme rille som første sæson. Altså, de har gjort det spændende med sæsonpremieren, at der vælger de, at kvinden, der vælger, er biseksuel. Så hun kører både mænd og kvinder i de der plexiglasbokse.
Spændende. Godt set.
Og det var altså teknisk set i går, at anden sæson af Date Mig Nøgen startede. Det var teknisk set på den måde, at jeg så altså snigpremieren før Flow TV ligesom havde premiere på det. Det er programmet, hvor en påklædt mand eller kvinde skal vurdere, hvem er deltagerne i et nøgenpanel, som er pakket ind i sådan noget plexiglas med farvet lys i. Han eller hun har mest lyst til at gå på date med efterfølgende. Og også lidt underforstået, muligvis, who knows, hvis kortene
falder
rigtigt.
Jeg har jo krammet, mens vi var nøgne, så
det
hvorfor
ikke? Det er jo stort set det. Ja. Ansporet af Ibi Støving, den søde pige, som så stadigvæk står lidt nænsomt og siger, hvis du har lyst, så må du...
I kan bare... Ja. I bare trykke jeres kønsorganer mod hinanden.
Jeres allerførste hilsen. Kunne det eventuelt være noget, hvor der er kontakt imellem slimhænderne?
Hvis I presser jeres enormt nyskrabede, helt røde og irriterede skridt mod hinanden.
Det skal de nok blive mindre irriteret af, rent faktisk. At du kommer i kontakt med noget intimflora hos et menneske, du aldrig har mødt før. Nå, hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo programmet, hvor man kan få lov til at se altså helt almindelige mennesker med alle mulige former for kroppe. I øvrigt også sige ret pæne ting om hinanden, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Altså, programmet har jo været en tur igennem debatmaskinen før, for hvorfor var jo altså det store spørgsmål. Skulle den slags altså akut nøgenhed hjælpe på at finde kærligheden?
Ja,
det var det, der var spørgsmålet. Mm. Og til den kritik svarede blandt andet programmets vært, altså søde Ibi, at det handlede om at afseksualisere kroppene, at se, at forskellige kroppe er gode kroppe, og at alle slags kroppe kan være smukke. Altså en slags kropspositivisme. Så langt, så godt. Men Lasse, det der er med det her, og grunden til, at vi lavede en tv-aftale, som jeg så fæs lidt på, men at du overholdt den, det er jo, vi køber sgu stadigvæk ikke den præmis. Og hvorfor er det, vi ikke gør det?
Jamen altså, her mit problem med tanken om kropspositivisme koblet med dating, ikke? Det er, at du kan være kropspositiv på egne vegne først og fremmest. Og det er sundt.
Ja.
Det er dejligt at se sig selv i spejlet og prøve at sige noget pænt om sig selv, så man ikke går og hader sig selv, eller har en idé om, man først bliver glad den dag, ens krop ser anderledes ud.
Ja.
Der er ingen krop, der er en forkert krop. Det kan vi godt blive enige om.
Got it.
Men omvendt, så kan man heller ikke sige, at alle kroppe kan gøre alle andre mennesker liderlige. Det er bare en kendsgerning. Det er sådan, det er. Det er sådan, vi fungerer.
Ja.
Man kan være en lille smule kropspositiv på andres vegne, ved at være positivt indstillet, ved at sige noget pænt, eller ved i hvert fald ikke at sige noget grimt om andre. Ikke?
Ja.
Men man kan ikke være kropspositiv på ens liderlighedsvegne.
Nej.
Der er ikke noget at gøre. Du kan ikke tale dig til en boner, Maj-Brit. Du kan ikke tale dig til våde trusser.
Jeg har jo den der mantra med, at jeg siger, det kan godt være, at vi har noget politisk korrekthed og nogle strukturer, vi skal ignorere, og man må ikke belønne klassiske mandlige dyder mere, fordi så er man et fucking krænkersvin. Men altså, vulværende ved, hvad vulværende ved.
Ja,
der
også
er nogle ting, man godt kan lide, som en stor del af os godt kan lide, og så er der nogle ting, som en stor del af os måske har det med at vælge fra. Må jeg sige, hvad det er, der generer mig så meget ved det program? Det generer mig, at man stiller nogle mennesker op, som helt sikkert er kropspositive på deres egne vegne,
mm.
og det er det, der er smukt. Det er det, jeg også forsøger at være. Det synes jeg, alle mennesker skal være.
Mm.
Men det er så tydeligt at se, at vedkommende, der står stadigvæk påklædt og skal vælge mellem de her nøgne mennesker i farvede plexiglasrammer, mm. har det svært med at få afleveret en kompliment til en mand, som måske har, hvad der minder om et kødforklæde, hængende ned foran en meget, meget lille penis.
Ja.
Og derfor, når vedkommende bliver afkrævet at sige, hvad kan du bedst lide ved vedkommendes krop, så er man nødt til at sige, det må være albuerne.
Ja.
Eller det må være de blå testikler. For det er jo løgn. Mm. Vi sidder jo alle sammen derhjemme og tænker, ja, hvad fanden skal hun svare?
Ja.
Fordi hvad er det, der er pænt? Og det har stadigvæk ikke noget at gøre med, at han ikke er en god mand, en sød mand, en skøn mand. Han må rigtig gerne elske sin krop, men det udstiller jo for fanden det modsatte af det, programmet siger, det gerne vil. Det viser jo netop, du har lige så rost en voksen mands albuer, fordi der er ikke noget på hans krop, du synes, der er pænt.
Der er jo det ved det, at det er vores skrev, vi uddeler guldmedaljer med. Og så kan du sagtens lave en ting, som siger, det vigtigste er ikke at vinde, det vigtigste er at være med. Men det er bare ikke alle, der kommer til at vinde adgangen til din kønsdele. Altså, og det er sådan, vi alle sammen har et udskilningsløb. Og hvis man er ærlig om det, hvis man fra starten ligesom siger, fordi det er jo derfor, man kan sidde og se Date mig nøgen og sige, jeg tror godt, jeg ved, hvilken rækkefølge du kommer til at vælge dem fra i. Og jeg ved i hvert fald, hvem de to sidste bliver. Det tror jeg, vi kan sige fra starten.
Hende, der bliver sendt ud først, det er hende med det korteste hår og den højeste vægt.
Ja.
Og sådan er det, fordi det er det, du siger, Lasse. Vi uddeler altså præmier og adgang til vores egne skridt med vores skridt.
Det er det.
Og det er vi bare ked af, hvis der er nogen, der sidder og bliver stødt over, men det generer mig, at man kan sælge det program under kropspositivismens faner. Og lyve alle de seere, som jo i virkeligheden bare gerne vil se en tyk dame med en nøgentidskone inde i fjernsynet.
Mm.
Altså, at man kan svælge den der selvgodhed, når det er præcis det modsatte, det program gør. Det
er bare
det.
Har faktisk, hvis der er én ting, jeg godt kan lide ved det program, så er det viser sig igen og igen, at det, der egentlig er det mest tiltrækkende ved os, det er den del af vores krop, som vi har den mest menneskelige kontakt med, nemlig ansigtet. For det er sket igen og igen, at man ligesom har tænkt, det gør ikke noget godt for dig at stå i skarp projektørlys. Med lige præcis,
det gør da ikke noget godt for nogen af os.
Med den der knuppede filet der, som du desværre har været inde med vådskraber lidt for sent på.
Tre
det
sekunder
inden
du skulle.
Lige præcis. Altså. Don't do that. Så er det bedre med kropsbehåring alt i alt. Ikke?
Ja.
Men når du så kommer op til ansigtet, så er det rigtig tit, man tænker, det er sgu da en meget sød fyr, eller hun er da en meget lækker kvinde der. Hvad fanden, der er godt spil i øjnene. Hold nu kæft, hun er pæn.
Prøv at høre, når klokken den bliver 7:15, ikke? Så liner vi op, hvordan jeg synes, man ærligt kunne sælge det program. Fordi det må gerne være der.
Sådan!
Jeg er ikke sur over, det er der. Jeg er sur over, at det bliver solgt under altså en forkert varedeklaration.
Ja.
Fordi vi ved godt, det handler om at sidde og grine og rante, og man vil gerne sidde med alle 10 fingre i munden og sige, nej, prøv at se ham der! Så derfor så kommer jeg med den vinkel, der gør, at vi kan se os selv i øjnene, imens vi ser det program.
Så bare en ærlig varedeklaration, ikke?
Noget ærlighed, faktisk.
Lige præcis.
Det bliver 7:45. Altså.
Ja, med noget kærlig ærlighed, ikke?
Ja, præcis.
Er det ikke det, vi snakker om?
Og så parentes ærlig.
Kør ærlig.
Ja.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Vi skal jo tale om Date mig nøgen.
Mm-hmm.
Der var sæsonpremiere i går på sæson nummer 2, og vi har altså slået os en lille smule på det program, fordi præmissen holder altså ikke.
Nej, det er vi lidt blevet enige om, ikke?
Fordi i alle andre henseender, der har vi jo lidt vedtaget sådan nærmest generelt, at det fungerer meget godt, det der med at vente lidt med at knalde, hvis kærligheden skal have en chance.
Mm-hmm.
I hvert fald for nogle af os, tror jeg, det er en sandhed. Men her, der er den rigtige præmis for Date mig nøgen, eller hvad programmet burde hedde. For det har vi nemlig siddet og brainet lidt på. Hvad kunne være den rigtige titel til det program?
Det har ikke så meget med dating at gøre. Det burde bare hedde Ros mig nøgen.
Ja.
Nu får du lov til at se min krop drypvis, og vi starter simpelthen med kønsdelene, og så har du bare at sige noget pænt. Ja. Er du med mig, Britt?
Ja.
Eller det kunne også bare hedde Se mig nøgen, eller det kunne hedde Afvis mig pænest.
Ja, og den sidste der, den er jeg jo glad for, fordi præmissen forsvinder jo, når det ikke er de skæve, store eller uæstetiske kroppe, der bliver valgt, så kan den slags kroppe jo ikke være i lige så høj kurs som dem, der er slanke eller trænet osv., fordi så er løftet om kropspositivisme jo løgn.
Ja, jeg siger noget pænt om dig, men jeg vil stadigvæk ikke have dig. Præcis. Du bliver jo tværtimod mindet om, at selv når jeg skal gøre mig umage for at bakke dig op i, at ved du hvad, vi er alle sammen uperfekte. Det ved vi godt.
Ja.
Og nogen ser bare pænere ud, også på den lidt længere bane, end andre gør. Men prøv lige at høre.
Ja.
I sidste ende er det stadigvæk det samme udskillingsløb. Du skal igennem. Den tykke pige med det helt korte lille hår bliver ikke knaldet.
Nej.
Hun får et par søde ord med på vejen, og så bliver hun sendt ud i omklædningsrummet, hvor hun siger, at det har bare været en dejlig oplevelse.
Jeg er i hvert fald glad for, at jeg var med.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så skulle vi ikke gå en lille smule mere med... Skal vi prøve at lave en ærlig udgave?
Jeg synes, vi prøver at tage de ærlige svar. Her er, og det er jo det, vi går op i. Vi har ikke noget imod programmet som sådan, men vær nu for helvede ærlige om, hvad det er, I gør.
Ja.
Det handler ikke om, at folk de skal finde hinanden og blive forelsket. Det handler om, at vi gerne vil se nogen, der ligner altså, kyllingeflere i en bakke for helvede.
Ja, og alt det her, det er så, hvad man ville sige, lidt mere ærligt, og hvad de sandsynligvis tænker, når søde Ibi Støving siger, nå, hvad tænker du? Hvad tænker du? Hvad har du at sige om?
Så
kunne man sige for eksempel, jamen, det er da i hvert fald nogle flotte hænder. Det er sådan nogle, man sagtens kunne forestille sig, man kunne sidde og holde om, mens man spørger dig, om din mere veltrænede singleven muligvis er frisk på en date. Hva?
Man kunne også sige, den krop, det er lige sådan en krop, jeg kunne blive rigtig gode venner med.
jeg kan rigtig godt lide den der karpe, du har tatoveret ned af låret. Det er faktisk en tatovering, der godt kunne gøre mig stangliderlig, hvis den sad med på en fyr, hvis krop, jeg synes var pænere.
Ja, præcis. Eller, det er faktisk rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide den hårfarve, som mand i nummer boks 3 har, altså i skridtet, hvis det var pelsen på et æren, for eksempel. Ikke? Det havde været et ærligt svar.
Ja!
Det er bare det, vi angriber. Programmet må gerne være der, men lad være med at lyve os op i hovedet og sige, at det handler om at finde kærligheden for de her mennesker. Det er kropspositivisme, der går galt, fordi præmissen forsvinder, når det ikke er den tykke pige med det lille af korte hår, der bliver valgt.
Mm.
Og sådan er det altså.
Ja, I stadigvæk godt forudsige, i hvilken rækkefølge folk bliver valgt
fra. Man ved
fra,
jo
ikke?
Altid, hvem det er, der skal stå og kramme helt nøgne og akavet for en Ibi Støvring med det der røde, nybarberede skridt. Ikke?
Nu skal du bare til at finde på nye undskyldninger for at gøre det.
I går der fik vi en besked på Facebook. En besked fra en Radio 100-lytter, som virkelig har gjort indtryk på os. Og den lød sådan her. Hej, jeg vil gerne være anonym. Jeg har brug for jeres kommentarer på mit ægteskab og mit sexliv. Jeg hørte jeres udsendelse i morges, altså i går morges. Det var det, der handlede om utroskab. Det var fordi, vi talte om den her sexusrapport.
Mm, som siger, at mænd er mere tilbøjelige til at være utro end kvinder er.
Og det gav anledning til den her besked til jer. Min kone og jeg har 3 børn sammen, men da vi fik vores yngste datter for 16 år siden, mistede min kone behovet for sex. Det kan tælles på 2 hænder, hvor mange gange vi har været sammen de sidste 10 år. Det er nærmest tabu, når jeg forsøger at snakke med hende om det, og jeg er blevet bedt om at køre til en prostitueret, hvis jeg har prøvet at åbne snakken. Jeg har flere gange fået fortalt, at hvis jeg prøver at lave om på noget i vores ægteskab, så bliver vi skilt.
Uha. Og så står der videre. Jeg elsker min kone, men vi lever mere i et venskab end i et ægteskab. Der er selvfølgelig 2 sider af samme sag, og jeg skulle nok ikke altid nem at leve sammen med. Jeg er kommet dertil, at der er ting i livet, jeg gerne vil se og opnå, men jeg er alene om det. Er jeg bare dum og naiv, eller hvad tænker I?
Og først og fremmest, kæmpe stor tak for tilliden. Vi er meget stolte af, at vi lyder som nogen, man kan betro sig til, og som man kan spørge om rådet. Og derefter så må vi også sige, at vi kan slet ikke honorere så stort og intimt og vigtigt et spørgsmål. For vi er jo bare selv sådan nogle brokkerøv, der ikke engang selv rigtig kan finde ud af det med sex og kærlighed altid.
Nej, guderne skal vide, at jeg er på mit andet ægteskab, så who knows, ikke?
Ja.
Nå, men det er også derfor, vi allierer os med seksolog, parterapeut og kærlighedsshaman. Robert Dubarski. Og så vi sender om spørgsmålet, han har tænkt en smule over det, og så henter vi altså lige noget hjælp fra en, som er mere vant til at uddele råd om den slags vanskelige spørgsmål her.
Vi ringer simpelthen til ham, og vi taler med ham i radioen 8:30, så der kommer altså svaret på, hvad gør man, hvis ens partner lige pludselig ikke har lyst eller ikke har mulighed for at dyrke sex med en længere.
Og man på en måde egentlig stadigvæk måske vil blive hængende i ægteskabet, men synes, man savner nogle væsentlige ting. Ikke?
Jo.
Ja, hvad fanden gør man så?
Seksolog, parterapeut og kærlighedsshaman Robert Lubarski har vi sendt det her lytterdilemma til. En lytters hustru har efter fødslen af deres sidste barn ikke lyst til eller behov for sex mere. Og nu er jeg spændt på, hvad vi kan formidle videre til den her lytter. Robert Lubarski, godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvad gør man? Hvad skal vi svare den her søde lytter, der har skrevet til os?
Ja, der ligger jo flere ting i det, som jeg vil elske at udbrede med det her par, hvis de var her. Men sådan her i radioen, der vil jeg sige, at der kan jo være det, hvis hun har en skade på hypofysen, at der kan være noget galt med oxytocin-niveauet i hendes krop. Og i det hele taget er oxytocin, som sådan populært set bliver kaldt for kærlighedshormonet i os mennesker, eller nærhedshormon. Det er enormt vigtigt for, at vi føler os forbundet, og forbindelse er ligesom kimen til sex, som jo handler om meget mere end kønsdele, orgasmer og spænding. Det handler utrolig meget om forbindelse, om omsorg og om sårbarhed. Og hvis hendes oxytocin-niveau er lavt, hvilket det i det hele taget er hos rigtig mange, især kvinder, fordi det er vigtigere hos kvinder, som jeg ser det, så skal man jo ikke bare direkte, handler det ikke bare direkte om sex, men det handler om alt det, som man gør sammen for at få lyst til sex.
Så han skal i virkeligheden nærme sig hende på en anden måde end på en seksuel måde?
Det er det, jeg ser rigtig meget faktisk, og det kan man jo også se, at den her undersøgelse, der er ved at blive lavet, sexus, der kan man jo se, at der er rigtig meget fokus på utroskab og sådan nogle ting i den danske befolkning. Og jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi mangler det, vi mangler noget mere og mere af den kultur, vi lever i. Vi mangler nærhed for at kunne have sex. Og det glemmer vi. Vi glemmer det i hverdagen, og især i det feminine aspekt, altså hos kvinden, som jo er mest udbredt hos kvinden, det feminine. Vi har begge sider i både det maskuline og det feminine, men det her i det feminine har virkelig brug for at blive set, blive hørt og sådan nogle ting, inden vi overhovedet kan åbne os, inden vores kønsdel overhovedet har lyst til at åbne sig for den anden. Altså man føler en forbindelse.
Det jeg også tror, altså, som han virkelig synes er svært, den her lytter, det er, hun vil faktisk ikke engang tale om det. Han får at vide, at han kan bare køre til en prostitueret, og hvis han forsøger at lave noget om i deres ægteskab eller i deres ægte seng, kunne man måske sige, så er det skilsmisse. Hvordan kan han åbne for den her samtale med hende, når hun egentlig er så afvisende?
Jeg tror, at det måske, der er sket i deres forhold, det er, at der har været så meget fokus på sex på en eller anden måde, og det er hun træt af, fordi hun måske, og det er måske helt ubevidst, virkelig, virkelig længes efter, som jeg også sagde tidligere, at blive set. Så hvis han måske indleder en samtale med hende, interviewer hende, eller giver hende tid til at tale, hvor han interesseret lytter til, hvem er hun som menneske, hvad er det for nogle følelser, hun går med, som i virkeligheden ikke drejer sig med fokus på seksualitet, fordi seksualiteten vil være i hende, vil være fuldstændig lukket indtil, at hendes hjerte bliver åbnet. Og det gør det ved, at hun føler sig mødt og set som den kvinde, hun er. Og der er altså sket noget der. Og det der ofte sker i forhold, og nu er det jo sket her på grund af en sygdom, men det der, vi sidder fast i en gammel ting, som er sket, eller også er det bare dagene, der går, og så glemmer vi noget af det, der er aller vigtigst, det er, at vi rent faktisk begynder at udforske hinanden, finde ud af, altså, jeg mener sådan, også mentalt, hvad er det faktisk for et menneske, som jeg lever sammen med? Den der undersøgende, konstant undersøgende af hinanden, det har man jo også vist af en stor amerikansk undersøgelse, at det er noget af det aller vigtigste for et forhold.
Jeg har på et tidspunkt hørt den lidt grove generalisering om mænd og kvinder, eller vi kunne sige om det maskuline og det feminine, at mænd får lyst til følelsesmæssig intimitet, når vi får sex, og kvinder får lyst til sex, når de får følelsesmæssig intimitet. Men hvordan fanden løser man den gordiske knude? Hvem lægger ud?
Jeg vil faktisk sige, at det er jo sådan, at vi indeholder også det feminine, men man kan sige, at det er sådan umodne maskuline. Det har umiddelbart nemmere ved bare at have sex, uden at have så mange følelser involveret, fordi vi føler os mere forbundet gennem seksualitet. Hvor det feminine, som jo er mere latent i kvinden, skal først åbne sig seksuelt, når det er forbundet. Så på den måde, så vil det også, og det vil man også kunne se i den undersøgelse, der vil komme her, at der er flere mænd, der er utro. Og det er den årsag, at vi mænd har nemmere ved at kaste os ud i en seksuel akt, uden at have så mange følelser involveret. Men samtidig så ser vi også meget tydeligt, at flere og flere mænd også mister lysten til den der meget mekaniske sex, hvor forbindelsen, som kommer af oxytocin blandt andet i kroppen, den er mere og mere, altså vi længes mere og mere efter den forbindelse, også hos det maskuline.
Så hvis man skulle sige det helt kort, den måde han kan lukke op for både samtalen om sex og selve den seksuelle akt med hans hustru, det er faktisk ikke ved at nærme sig ægtesengen, det er ved at nærme sig hende emotionelt.
Emotionelt, og måske har hun også bare brug for at blive holdt om. Måske har hun brug for at blive krammet. Måske er der nogle dybe følelser forbundet med hendes kvindelighed, som er blevet berørt af alt det, hun har været igennem, som slet ikke er blevet set og hørt af ham, føler hun eventuelt.
Robert Lubarski, seksolog, parterapeut og kærlighedsshaman, tak fordi du tog dig tid til at svare på den her lytterhenvendelse her til morgen.
Det var mig en ære.
Genialt!
Hvad?
Det er bare alle, der kommer ind i studiet og kan huske, at jeg har fortalt, at den her sang kan jeg godt finde på at synge, når min hund skal skide.
Hvad?
Og det er også det er forfærdeligt, men vi er også glade for den lille pelspølse, at vi synger ting til ham og om ham uafladeligt.
Mm.
Og så synger vi nogle gange, når vi er ude og går med ham. I love it when you call me pølerit.
Hvad?
Og det giver ikke mere mening end det. Nej. Men det kunne Anne huske, og det var bare...
Det var 2 sekunder, jeg er der.
Ja. Sang.
Præcis, det er Kalles pøllesang.
Det er Kalles pøllesang, det her.
Det er sindssygt, vi siger det ret.
Hvad fanden?
Jeg har bare aldrig hørt nogen andre end mig selv synge det. Så det var tak for det, Anne. Det var så smukt. Tak.
Altså, har du været rundt med en flaske vin til jeres nye naboer, der hvor du flyttede ind? Bare lige for at være sikker på, at de ved, hvem det er, der er rykket ind.
Og de kan høre, hvor jeg er henne jo.
Det er dem, der går og synger popsangen, når deres hund skider i nabolaget. Det skal vi...
Jamen, jeg kan godt se det nu, at det lyder helt vanvittigt. Men det gør vi. Okay.
Prøv at høre, du er måske ikke bange for at ødelægge den dårlige stemning, og det skal jeg da lige love for, at Jonas heller ikke er. Jonas, han har efternavnet Aika. Han er dansk, han er 28 år gammel. Og i går aftes, der stod han og tog imod en af de mest prestigiøse litteraturpriser overhovedet. Og, altså i særdeleshed Skandinavien, der er altså nogle kæmpestore navne, der aldrig nogensinde har fået en Nordisk Råds litteraturpris.
Og det, jeg lige har noteret mig, det er, at det her, det er blot hans anden bog. Det er en novellesamling, der hedder Efter Solen.
Mm.
Der er altså mennesker, der skal skrive 50 bøger, inden de overhovedet kommer i betragtning til den her meget, meget fornemme pris.
Blandt de nominerede i år var for eksempel danske Helle Helle, en af mine prosafavoritter. Jeg har tosset med hendes stil og købt alt, hvad hun har udgivet. Hun er altså knoklet på i et par årtier.
Anyway. Han er dygtig, ham her. Det er det, man skal altså tage med sig, ja.
Prisen bliver uddelt i går i Koncerthuset i Stockholm, og på første række, der sidder den danske statsminister, Mette Frederiksen, og hun er bænket ved siden af den svenske statsminister, Stefan Löfven, som trods alt lige holdt fast på magten. Det fulgte vi jo med i efter det svenske valg.
Det dækkede vi også.
Ja, grundigt, vil jeg gerne sige.
Nå, hvad fanden var det så sket?
Så han en vild mofo af en takketale, mand. Fordi i stedet for at sige, nå, det var dejligt, og nu prøver jeg ligesom at referere til nogle af mine forbilleder og inspirationskilder, så siger han blandt andet, jeg taler til den danske statsminister, Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten, ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politik. Og Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Der blev ikke klappet ned hos Stefan Löfven og Mette Frederiksen, som
jo
begge to er socialdemokrater.
Virkelig prøvet at finde lyd og billeder fra det her arrangement. Det er ikke til at opdrive nogen steder endnu.
Ikke engang på Nordisk Råds Litteraturprises Facebook-side. Det ligger ikke nogen steder.
Fordi det her, jeg tror, man kunne have hørt en knappenål falde i den sag. Mm. Det var det modsatte af, når Ørkenens Sønner optræder. Der var stille, og det var simpelthen altså et stone face. Og jeg tror, jeg vil give altså i hvert fald 500 kroner for at finde ud af, hvad der foregår inde i Mette Frederiksens hoved. Hun bare sidder og tænkt, nej. Eller hun tænkt, skal jeg gå min vej, eller skal jeg tage til genmæle, eller hvad fanden skal jeg gøre?
Der kører de en politisk strategi, som siger, at det er ikke noget, statsministeren forholder sig til, som Mogens Jensen, han var ude bagefter i stedet for at blive spurgt. Fordi der er nogle ting, hvor de ligesom bare kører hende væk med nogle sikkerhedsvagter og siger, statsministeren har ikke tid til at forholde sig til det her, det er under hendes niveau.
Hun sætter sig på en palleløfter, så kører vi lige hende ud bagved, så kommer vi ind med Mogens Jensen i stedet for.
Det skal også lige siges, når Stefan Löfven heller ikke klapper, så er det fordi, der bliver også lige rettet en lille smule fokus over på ham og sagt, det her det er jo ikke bare et dansk problem. Det her det er sådan, det er i Skandinavien i det hele taget. For Jonas Aika her altså sagt, eddermame vildt at stå tilbage i den borgerlige øvrigt. Ung fyr med 2 dinglende øreringe, så på den måde får han også signaleret med sin fremtræden. I øvrigt nøgtern klædt, afslappet, men altså også en mand, som udfordrer heteronormativiteten, Maj-Brit.
Ja, og hvidhed, så vidt jeg har forstået, det må være svært, når man selv er en hvid mand.
Det kan du stole på. Jeg har lige været forbi hans Facebook-profil, og det her, det kendetegner altså, hvor Jonas Aika kommer fra politisk. Det er ikke noget, der nødvendigvis voldsomt fremgår af hans prosa, selvom en af novellerne i den prisbelønnede bog Efter Solen, altså blandt andet portrætterer en mand, der kommer tilbage og finder en bank på Kongens Nytorv, der bare er en ruinhob, og til sidst finder sin bankrådgiver 10 dage senere helt nede i kælderen i resterne af det, der engang var en bank. Det er jo noget kapitalismekritik.
Han lyder ekstremt venstreorienteret, er han det?
Det er han. Det er min vurdering i hvert fald. Blandt andet så beskriver han i sin Facebook-opslag Australiens nylige valg som, og jeg citerer, et fascistisk horrorvalg. Han opfordrer til, at man økonomisk støtter, og jeg citerer nu igen, afmonteringen af racisme og racialiserede strukturer i det danske kulturliv. Mm. Hvad tænker du så umiddelbart om en mand, der stiller sig op 28 år gammel, nailer en af de største priser, og han har fået adskillige andre, skal det siges. Anmelderne elsker ham.
Jeg tænker flere ting. Jeg tænker, at det er et bevis på, at vi lever i et frit land, hvor vi værdsætter vores ytringsfrihed, når man på den måde kan stå og tør røv i vores statsministers ansigt, når man lige har fået en kulturpris af selv samme land. Mm. Jeg tænker, at det kræver nogle vældige cojones, fordi han havde jo en forberedt tale med. Og så tænker jeg, at han er ekstremt venstreorienteret, fordi han flere gange nævner det her, han kalder statsracisme. Han mener simpelthen, det er indlejret, den måde landet er bygget op på, at det er racister alle sammen.
Ja, ja, ja.
Jeg er sgu ikke racist, det skal han ikke sige til mig. Jeg skal han holde sin kæft. Men jeg synes, det er...
Godt, du ikke sad på første række, hva'?
Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Altså, munede ham eller et eller andet. Men jeg kan da godt tænke, hold da kæft, der er noget kunst og kultur her, der vil noget. Men jeg bryder mig jo aldrig om, når man bruger en populær scene, som er egnet til én ting, til at plædere for noget andet. Mm. Det er ligesom, når musikere starter en koncert, hvor folk står med nummer tre fadøl med at sige, skal vi så få lukket det udrejsecenter eller hvad? Mm-hmm. Jeg tænker, det kan godt være, du synes det, men lige nu har jeg købt billet, fordi jeg gerne vil høre dig synge og spille på din guitar. Du skal ikke bruge den her platform til det der. Du må godt have en politisk holdning. Mm. Tag den over det sted, hvor vi andre konkurrerer om at udkomme med vores politiske holdninger.
Jeg er jo bange for at være sådan en halvgammel mand, der ikke kan tåle, at nogen er lidt punk. Så jeg har jo sådan lidt lyst til at være ham, der sidder og klapper i mine grunde hen og siger, nå ja, det er da meget dejligt, der er nogen, der stadigvæk er parat til at stille sig op og ødelægge den gode stemning.
Du er jo indbegrebet af det, han opponerer imod. Du er hvid, og du er mand, og du er heteroseksuel. Problemet er bare, at det virker som om, at to af de tre lortekriterier opfylder han også selv.
Det er det, der er lidt vildt ved det, ikke? Ja, ja. Det er fandme lidt vildt, at han siger, at der skal være plads til flere brune kvinder i kulturlivet, og folk, som ikke overholder ligesom, vores idé om, hvordan køn måske udtrykker sig og sådan noget. Og så samtidig står han selv og er måske den hvideste mand, man overhovedet kan forestille sig at tage imod den her pris.
Sige, han havde de samme flotte øreringe på, som min salige farmor altid tog på til jul.
Ja.
På den måde, han der gjorde lidt ud af det.
Ja, det synes jeg skulle
på en måde. Hvor mange penge var det, han fik?
350.000 kroner. Ved den her lejlighed, det er ikke den eneste pris, han har fået for eftersolen.
Mange penge.
Ja, men det er til gengæld også altså super ro. Jeg har lyst til at læse hans bøger nu, så det har haft den effekt.
Ikke? Ja, hvad er han for en fætter?
Ja, det vil man gerne vide.
Velkommen
ikke?
Til Jonas Eike.
Lige præcis. Kommer vintermørket og æder dit overskud, og føler du dig mere træt, mere trist, når dagene bliver kortere, så er du altså ikke alene. Vi er rigtig mange, der har det, ligesom du har det.
Ja, vi er.
Måske er vinterdepression et lovligt stort ord for det, jeg føler, når vi kommer ind i de her mørke måneder. Men i hvert fald vintertræthed er meget udbredt. Og det er der en naturlig forklaring på, og der er også ting, du kan gøre ved det. Mogens Brødskov, han er speciallæge i psykiatri, og han er i røret lige nu. Og godmorgen, Mogens Brødskov.
Ja, godmorgen.
Hvad er det, der sker inde i os, når vi rammes af den her vintertræthed?
Ja, altså det er noget biologi i alt det her. Fordi at det er inde i hjernen, der ligger en lille kirtel, der hedder koglekirtlen, og den producerer melatonin. Melatonin, det er den naturlige søvnhormon. Og problemet er, at produktionen er ekstra kraftigt her i vinterhalvåret. Det skyldes, at normalt så er det lyset i sig selv, der holder produktionen tilbage. Det vil sige, at vi får lys ind i øjnene, det rammer nethinden, og der er nogle nerveforbindelser ind til den der koglekirtel, som så hæmmer produktionen af melatonin. Problemet er så nu, hvor vi får alt for lidt lys, jamen så er der bare frit løb. Så kommer der mere og mere melatonin ud. Det begynder tidligere, altså lige så snart vi kommer til aftenskumringen, så kan det begynde, at man bliver tidligere træt om aftenen, og man kan bare sove, synes man selv, i en evighed.
Ja, det kan jeg i hvert fald genkende, det der.
Så den der ting med, at folk de sidder foran de her firkantede lamper, eller sidder nærmest og stiger ind i en lommelygte, det er simpelthen for at påvirke den der koglekirtel?
Ja, det er det jo. Altså det der er godt, det er netop lysapparater, om morgenen, eller også hvis det er, at det er rigtig godt vejr, så sæt sig hen ved et vindue og sådan noget. Men et lysapparat, man skal faktisk op på 10.000 lux, for ligesom at få det bremset rigtig godt op, den der melatoninproduktion. Og det vigtige, det er, at man starter lige så snart, at man vågner om morgenen nærmest. Ikke? Altså, efter 10 minutter, så skulle man gerne sidde foran apparatet.
Hvad er 10.000 lux? Altså, hvor meget er en almindelig stuelampe? Hvor meget skal man kigge op i lampen, havde han sagt, for at opnå det?
Ja, Det er sådan lidt svært at sige, fordi at lux, det er den lysstyrke, som et stearin lys giver på en meters afstand. Og det vil sige, at det har bare noget med afstanden at gøre. Altså, jeg har jo prøvet på en almindelig 15 watts lavenergipære, sådan på 3 centimeters afstand, der kunne jeg få 10.000 lux ud af det. Ikke?
Okay, ja. Så det er simpelthen noget med at være tæt på lyset, og så sidde der en vis periode?
Ja, så man skal også være inden for altså, cirka 30 centimeter er der på de almindelige lamper, der eksisterer her.
Så heller det en kop kaffe, kan jeg godt regne ud. Mogens Brødskov, hvordan skelner man imellem, om man er blevet ramt af denne her vintertræthed på grund af overproduktion af melatonin, eller man er reelt deprimeret og måske har brug for mere hjælp? Du er jo special i psykiatri, så det er vel noget, du er nødt til at skelne imellem.
Selvfølgelig. Og det hele, altså det graduerer sig. Fordi du siger netop, at der er vintertrætheden, så er der tristheden, ikke? Og så kan det gå over og blive sådan, at man er virkelig deprimeret. Det vil sige, at man mangler sin energi og lyst og interesse for alt muligt. Og så går det også ud over ens almindelige selvtillid, selvværdsfølelse og selvforståelse og sådan noget. Og man kan virkelig sidde altså ved depressionen, hvor man nærmest sidder og græder, uden man egentlig kan forstå, hvorfor.
Mm.
Det, der er normalt ved depressioner så også, det er, at man mister sin appetit, og så netop, at man mangler søvnen i det hele taget. Men lige så snart det er vinterdepression, så er det lige modsat, som jeg lige nævnte, at man sover rigtig meget, men man får altså også en kraftigere appetit, altså nærmest ulvehunger. Og det er specielt efter sødsager. I hvert fald kulhydrater vil man gerne have, altså rispasta og kartofler.
Jeg er simpelthen så lettet over at få at vide, at den der ekstreme træthed og min trang til at spise noget, hver gang min røv den rammer sofaen, det er alt sammen betinget af noget, der sidder oppe i hjernen.
Ja, simpelthen.
Ja.
Men det er altså en ret tydelig ting, hvis man altså kan spise alt det kartoffelmos, der overhovedet bliver serveret, så er man ikke helt deprimeret endnu. Så er det fordi, man har en overproduktion af melatonin.
Ja, altså jeg kan ikke lige sige, om det er melatonin, hvordan den hænger sammen med sådan helt præcis med de søde sager.
Nej.
Men vi ved jo, at melatonin i naturen, det er ekstremt vigtigt. Altså for eksempel er det, altså det er blomsterne, det er det, der gør, at de kan vende sig mod solen, ikke, og åbne sig op. Det er melatonin der. I fisk, der ved de, hvad der er op og ned i vandet, ud fra deres egen melatonin, det sidder sådan i ryggen på dem.
Wow.
Så det er med meget almindelig i naturen, ja.
Det lyder som om, at den enkleste ting, man gør, det er, at man starter dagen med at sætte sig foran en lyslampe og sørge for at få et ordentligt skud. Nu siger jeg lux, fordi det var sådan, jeg forstod det. Og det er sådan, dagen begynder simpelthen, Mogens Brødskov, og det kan være, at det hjælper på tingene. Og ellers så kan vi jo bare glæde os til foråret alt i alt.
Præcis, ja.
Tusind tak skal du have.
Ja, selv tak.
Jeg siger det lige igen, Lasse. Det kunne være, at der ikke var nogen, der hørte det lige før. Men altså siden sidste søndag, der er 7 vildsvin skyllet i land på Ærøs kyster.
Mm-hmm.
De er døde, de giver sig selv. Men der er ikke nogen, der ved, hvad de er døde af, eller hvor de i øvrigt kommer fra. Myndighederne, de vil åbenbart heller ikke undersøge det, og det fatter man jo ikke, når man tænker på svinepest i Kina for eksempel. Det har vi jo lige hørt om.
Mm.
Men det kan Sebastian Klein måske svare os på. Godmorgen, Sebastian Klein.
Godmorgen.
Hvad filan i fængehulen er det, der sker?
Jamen, der sker jo ikke noget. Altså, det er jo... Der er drevet nogle vildsvin i land, og det er sket før. Altså, det er jo sådan, at vildsvin de kan svømme og gøre det indimellem. Og der er formentlig nogle tyskere, altså nogle tyske vildsvin, som har været ude på en svømmetur, som så har druknet, og så er de altså drevet i land i Danmark. Og det er for så vidt ikke unormalt. Og så er der jo så mange, der har sagt, jamen, hvorfor tjekker vi ikke dem for svinepest.
Ja.
Og det gør vi jo ikke, fordi man leder ikke efter det, som man ikke har lyst til at finde.
Hvad mener du med det? Vil vi ikke gerne finde svinepesten, hvis den er der? Altså det, der er skide farligt.
Så vi kan få den stoppet?
Ja.
Ja, det er jo ikke skide farligt for os, men det er skide farligt for vores...
For vores tamsvin, for eksempel?
Ja, det er det ikke. Egentlig ikke, fordi at det er smitten for... Hvis vores tamsvin bliver smittet, det gør de ikke af vildsvin. Altså, det vil være meget usædvanligt, fordi vildsvin kommer ikke i nærheden af tamsvin.
Okay.
Men det, der kan ske, det er, at lige så snart, at det rygtes, eller lige så snart, at det offentliggøres, at der er fundet svinepest i Danmark, uanset om det er hos tamsvin eller hos vildsvin, så vil vores eksport lukke. Og det er sådan så, at vores svineeksport i Danmark, den er enormt stor. Altså, vi producerer op lige underkanten af 30 millioner svin om året.
Ja.
Og størstedelen af dem, over 90%, bliver altså eksporteret til udlandet. Og eksporten vil formentlig lukke ned, hvis det er, at der bliver konstateret svinepest i Danmark. Ja. Uanset om det er hos vildsvin eller hos tamsvin.
Okay, så det du siger, det er, man leder ikke efter svinepest blandt de her 7 vildsvin, fordi hvis man finder den, så vil det være skidt for eksporten.
De har ikke svinepest, men det vil være en meget, meget lille risiko. Men hvis de har, så vil det være katastrofalt, fordi det betyder så, at vores svinelandbrug ikke vil være i stand til at afdrage sin gæld, fordi gælden hos den danske svineindustri er enormt stor. Den er over 100 milliarder, hvilket er et astronomisk beløb.
Wow. Ja.
Og det er for så vidt ikke noget problem, at gælden er for stor, fordi indtjeningen er stor nok til, at svineindustrien kan afdrage og samtidig tjene på det. Men hvis eksporten lukker, så lukker 90% af afsætningsmulighederne. Det vil sige, at vi brænder inde med en hunds masse svin. Og det vil sige, at svinelandbrugerne, de kan ikke afdrage på deres gæld.
Så det er
sige,
de bankerne?
De kan ikke betale deres gæld til bankerne. Og det vil så sige, at altså, så har bankerne lige pludselig et problem, fordi så får de ikke den indtægt, som de skal have. Og så kigger vi altså på massekonkurser og bankkrak og hvad ved jeg, regeringsindgreb og
massefyringer
og hvad ved jeg. Altså, det
Lasse være... har gåsehud her.
Jeg har seriøst, prøv lige at kigge, jeg har gåsehud lige nu, fordi prøv at høre, Sebastian Klein, det var sådan depressionen startede i 1929. Det var jo en krise i landbruget, som spredte sig til hele samfundet.
Jamen præcis, og det er det, jeg siger. Jamen altså, i det øjeblik, vi får afrikansk svinepest i Danmark, jamen vi får græske tilstande, mine damer og herrer. Det kommer til at gå rigtig, rigtig galt. Og vi har et kæmpe stort problem med det svinelandbrug, fordi de skylder så mange penge, at hvis de lige pludselig ikke kan afdrage på de her penge, så er vi altså på røven.
Men Sebastian Klein, altså sådan helt for egen regning, du bliver ikke klynget op nogen steder. Tror du, det er sådan, det er? Eller tror du bare, det er det, myndighederne frygter kan ske? Altså, hvor tæt er vi på det her?
Hvor tæt vi er på det her? Ja. Vi er så tæt, så det skal være en russisk lastbilchauffør, som smider noget affald inde ved en økologisk svinefarm, eller et eller andet, hvad ved jeg. Altså, vi er så tæt, som hvis det bliver registreret. I øjeblikket går det rigtig godt for den danske svineindustri, fordi der har været svinepest i Kina. Det betyder, at priserne på dansk svinekød stiger. Det vil sige, at de tjener rigtig mange penge. Men omvendt, så vil det modsatte jo ske, hvis det er, der bliver konstateret svinepest i en dansk besætning.
Så har vi svinedepressionen om igen anno 2019?
Fuldstændig. Jamen, fuldstændig.
Jamen, jeg tror, vi må sige, at det her var forfærdeligt nyt med Sebastian Klein på Radio 100.
Det kunne det være en anden gang.
Ja, men lige afslutningsvis, jeg er nødt til at spørge dig, kan vi overhovedet stille noget op?
Altså forløbig så laver vi jo alle mulige mærkelige krumspring. Vi laver et svinehegn, der ikke rigtig fungerer, som ikke kommer til at have nogen virkning. Men vi laver, altså svinehegnet nede i Sønderjylland, det er jo sådan noget symbolpolitisk, hvor vi laver et svinehegn, og så inviterer vi nogle kinesere over, som kan nikke og sige, ah, hvor er det godt, I gør noget.
Mm.
Og altså... Vi kan ikke gøre en skid. Altså, vi kan ikke gøre en skid. Altså, så længe at vi ikke vasker alle folk, der kommer ind over grænsen, og stripper dem for alle ejendele, der kunne være smittet.
Ja, det er en helt anden snak. Det har vi forsøgt før. Det måtte man heller ikke.
Nej, og det kommer... Altså, jeg tror ikke, vi får svinepest i Danmark, men altså, det er helt sikkert, at hvis det rammer os, altså, så vil det ramme os langt hårdere end nogen andre lande. Altså, fordi hele vores økonomi er så spændt op på den her svinepest.
Den er spændt op på koteletter og bacon, simpelthen.
Ja, ja.
Fuldstændig.
Ja.
Jamen, prøv at høre, Sebastian Klein, det var forfærdeligt at tale med dig, men tak, fordi du ville alligevel.
Det var så lidt.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Altså. Kære Jonas Eika. Du skal have en tale af os her på morgenholdet på Radio 100, for vi ønsker os sådan at sige stort tillykke med din litteraturpris, den som Nordisk Råd netop har tildelt dig for din novellesamling Eftersolen. Så flot! Tillykke! Men lige inden vi rigtig kommer i gang med talen, så er der bare lige én ting.
Problemet med at blande politik og kultur sammen er sådan set ikke, at en kulturpersonlighed har en politisk holdning. Slet ikke. Det er mere fordi, hvis man har fået et publikum foræret, som man for eksempel har til en kulturel prisuddeling, så bruger man en platform til noget helt andet, end den egentlig var beregnet til.
Ja, hvis man nu for eksempel selv står på platformen for at blive hyldet af masserne for sit talent, sådan rent litterært, så er masserne i forvejen, så at sige, indstillet på at hylde en. Så når man så pludselig taler om noget helt andet, så kan folk finde på at klappe, selvom de måske slet ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, de klapper af. De er bare egentlig klar med klapperiet.
Man kunne faktisk sige, at dem, der til dagligt prøver at udkomme med en politisk holdning, som guderne skal vide, er svært at få almindelige mennesker til at forholde sig til, end sige, interessere sig for, de bliver pludselig sat helt bagerst i køen med de holdninger og pointer, de har, fordi de jo ikke kan spille guitar eller skrive bøger, som folk godt gider interessere sig for.
Ja, det er med andre ord helt super duper, at man både kan spille på et instrument og skrive på et tastatur for eksempel, og så samtidig har en holdning til regeringens udenrigspolitikken. Det er bare sådan lidt fejhold, hvis man så blander de to ting sammen og udnytter en uforvarende forsamlingsøger, uden at ens opponenter du med, altså dem som enhver politisk aktør jo har, som måske sidder på første række og holder gode miner til slætspil, de kan komme til ord eller forberede på den opsang, de pludselig får. Hvis det nu havde været et, lad os bare sige et radioprogram, ja, hvor man i forvejen, når man tænder for radioen, godt ved, at værterne de er sådan lidt politisk anlagte, så kan man jo skrue ned eller skrue væk. Det er bare ikke lige så nemt at møve sig væk fra orange scene eller for eksempel fra tilskuerrækkerne i koncerthuset i Stockholm. I hvert fald ikke uden, der bliver taget billeder, mens man er på vej på toilettet.
Ja, så det var bare det. Og så i øvrigt, tillykke med prisen, din venstreorienterede botnakke. Socialminister Astrid Krag vil nu nedlægge den arbejdsgruppe, der ellers var sat i verden af VLAK, altså den tidligere regering, for at sikre prostitueredes rettigheder, herunder for eksempel deres ret til dagpenge og sygedagpenge. Hun mener nemlig, at den tidligere regering så grundlæggende forkert på prostitution, og at verdens ældste erhverv ikke skal betragtes som et legitimt arbejde på linje med for eksempel en tømrers job eller en folkeskolelærers. For prostitution er, altså ifølge hende, ikke et job så meget, som det er et socialt problem. I stedet for er der i regeringens finanslovsudspil foreslået en såkaldt exitpakke, der skal hive sexarbejderne ud af branchen. Hyklerisk og virkelighedsfjern, mener tidligere socialminister Mai Mercado, men hvad mener de prostituerede egentlig selv? Nu siger vi godmorgen til Domina Dark, professionel sexarbejder. Godmorgen til dig.
Ja, godmorgen.
Din socialminister betegner dit erhverv som et socialt problem. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg kan mærke, at mit blod det bobler lige nu, og det sætter virkelig mit blod i kog. Men jeg er jo fuldstændig klar over, at det kan være et socialt problem for nogen, men der er godt nok også mange af os andre, som elsker vores erhverv, og som har brug for os at få noget for vores skattepenge, og det vi betaler moms og så videre, i og med at vi er selvstændige individer, ligesom tømmeren og moren og hvem du ellers nævner her. Så nej, jeg er absolut ikke enig, men jeg er enig i, at vi selvfølgelig skal tage os af dem, som er socialt udsatte og som er blevet draget ind i den her branche, uden selv at have sin vilje eller andet med sig.
Så når Astrid Krag, hun siger, exit-tilbud, det er alt, hvad vi vil tilbyde, så er det også velkommen, men det er slet ikke nok for dig. Hvad er det for ting, Astrid Krag, som socialminister for regeringen nu smider fra sig, som du synes, hun burde samle op igen?
Jamen, det er lige præcis, at vi skal anerkendes som et erhverv, ligesom de andre derude på arbejdsmarkedet, og at vi kan få den fornødne hjælp, hvis og så frem, at det ikke lige kører for os. Jeg har betalt masser af penge i skat og i moms og så videre, og har to klinikker, der kører fuldstændig, og piger, som har et godt sted, hvor der bliver taget godt hånd om dem og sådan noget. Så vi skulle hellere tage og kigge på, hvordan vi får gjort det til et sundt miljø, så der ikke er nogen, der kommer ud og bliver presset ud i noget, som de ikke vil, så laver noget smiley-ordning, whatever, altså i hvert fald få kigget på, hvordan gør vi det her bedst muligt for os, som rent faktisk godt kan lide vores arbejde.
Hvis nu man skulle tro Astrid Krag eller ligesindede, der mener, at prostitution det kan aldrig forsvares, så er det jo næsten som om, at du og dine kolleger i sexbranchen slet ikke har opdaget, at det er synd for jer endnu. Det er jo en klassiker, det der med, at den lykkelige luder, som man populært siger, findes ikke.
mangler du bare at finde ud af, at det er synd for dig? Altså, skal du hjælpes ud af din prostitution af Astrid Krag?
Jeg bliver så provokeret. Det var forfærdeligt. Ved du hvad, jeg har valgt det her, og jeg var 44 år. Altså, jeg tror nok, og jeg er uddannet socialpædagog og arbejder altså også med den slags. Jeg tror godt, jeg er ved min fulde fem og ved, hvad pokker det er, jeg udsætter mig selv for. Og jeg nyder det alt sammen. Altså, skal der ikke også være plads til os, som rent faktisk godt kan lide at yde den service, og som er velfunderet, og som tænker over, hvad pokker det er, vi laver. Ved du hvad, vi har været her, så længe mennesket har været til på denne jord, og det skal vi fandme have lov til at blive ved med.
Her er en ting, jeg tænker. Socialforskningsinstituttet, de har været rundt og undersøge det, og det viser sig, at der er et kæmpe gab imellem at være gadeprostitueret, og så arbejde for eksempel på en klinik eller i escortbranchen. Det er sådan noget op mod 95% af gadeprostituerede, som drømmer om at forlade erhvervet, og det er helt ned mod en tredjedel, når det gælder klinik-sexarbejdere og escort-sexarbejdere for eksempel. Yeah. Vil du hvad, hvis der er en ting, Socialdemokraterne... Jamen, hvis der er en ting, Socialdemokraterne historisk har respekt for, så er det fagbevægelse. Hvad med, at I organiserer jer, alle jer, på klinikker og i escort-delen af sexarbejde?
Ja, men det er der også blevet snakket om flere gange. Der har bare aldrig rigtig været nogen, som har kunne etablere det. Og i og med, at vi også hele tiden stod af panden mod en mur i forhold til, at vi er forkerte, at vi gør noget forkert, at det er, vi bliver kriminaliseret, rufferiloven er inde over. Altså, man har gjort det så besværligt. Jeg støder konstant på problemer i mit erhverv, som jeg skal forholde mig til, og som jeg skal tage stilling til, og som altså, hvor jeg skal... Altså bare for at gøre min business lovlig, altså så at jeg ikke bliver udskældt. Altså jeg bliver udskældt konstant, og jeg støder på hele tiden på problemer. Hvor ville jeg ønske, der var nogen, der kunne hjælpe lidt med det her?
Det kan jo være, at Astrid Krag uforvarende får sat gang i en etablering af fagbevægelsen i sexbranchen. Domina Dark, helt her afslutningsvis, hvis du kunne sende en hilsen til din socialminister, der altså siger, at det er synd for dig, hvordan skulle den så lyde?
Ja, jeg synes, hun skulle komme og få en personlig snak med mig, så skal jeg fortælle hende noget andet. Altså,
er det med eller uden pisk, så?
Ej, det skal selvfølgelig være uden pisk. Det er kun dem, der har lyst til at få en pisk, der mærker min pisk.
Tak, fordi du var med her til morgen. Altså Domina Dark, professionel sexarbejder.
Ja, selv tak du.
Prøv at høre, jeg var jo i skoven før og fortalte om det der med at tage ting med hjem, og man godt ved, der er en grænse for, hvad må man gøre ved naturen.
Ja.
Selvfølgelig må man samle et æren op og tage i lommen, eller en grænkål, eller hvad søren ved jeg. Men man har ikke en sav med ud i skoven, fordi man skænder ikke naturen på den måde, og man skældner også imellem, hvad offentlig ejer, og hvad ejer jeg.
Lige præcis.
Det er der altså nogen i Skagen, der ikke har kunnet finde ud af.
Ja, fordi du sagde, at Skagen har overgået dig, eller nogen i Skagen har overgået.
Nogen i Skagen har overgået mig i forhold til det der med at udfordre, hvad må man byde naturen?
Ja.
Stemningen, den er rigtig, rigtig dårlig deroppe.
Efter det kan jeg bare ikke forestille mig.
Jamen, det er den. Efter at 3.000 til 4.000 kubikmeter sand natten mellem fredag og lørdag blev skrabet ned af en fredet klit. Det kan være, at lytterne har hørt om det her, men her der kommer altså lige facts på det. Med samt min undren, fordi jeg forstår ikke helt den her forbrydelse.
Jeg vil meget gerne have facts på 3.000 til 4.000 kubikmeter.
På nordsiden af nedgangen til stranden, der er omkring 2.000 kvadratmeter af det her klit altså blevet jævnet og så bare skubbet ud over kanten. Ligesom hvis du forestiller dig, jamen hvad fanden skal jeg næsten sammenligne det med? Hvis lytterne prøver at forestille sig en spiseske med top på, og så kigger man lige ned i opskriften, så står der, at den skal være strøgen, og så får man... Præcis, vi det gør det begge to på fingrene, ikke?
Ja.
Det er sådan, jeg forestiller mig, at det er sket. Men det er fuldstændig uvist, hvorfor det er sket, og hvordan man har gjort det. Om det er maskiner, der har kørt rundt, eller om der har været 3.000 nisser ude med en lille skovl, eller hvad det er, der er foregået. Men klitten er altså nærmest blevet slettet, og jeg anede ikke, at man kunne gøre den slags.
Nej, så de kan ikke finde klitten?
Nej, der er...
Nej, det kan du bilde mig ind.
Gud, og lige... Klokken er 6:30. Nå, det er kun, hvis man er voksen, man forstår, hvorfor det var frækt. En mand, der hedder Lars Dahl Jensen, han er nabo
mand,
til klitten.
Lars.
Han er nabo til klitten. Hold kæft, Oliver. Og han er altså i lokalsamfundet, det var det, jeg sagde før med, der er rigtig, rigtig dårlig stemning deroppe nu.
Ja.
Blevet mistænkt, nærmest allerede udråbt som forbryderen her, fordi hans udsigt fra hans hus er blevet møj bedre efter den her klit. Den er blevet slettet.
Okay, så man mener, at Lars han ligesom har valgt at sige, jeg kan godt lige få nogen til at fjerne det sand der, så jeg har havudsigt.
Der blev mit hus lige 3 millioner mere værd.
Det var da lækkert.
Det er simpelthen det, han bliver. Altså, hvis man skal finde ud af, hvorfor det her sker, det er jo sådan en detektiv ting, så skal man kigge på, hvem har fået noget ud af det. Var det konen, der havde tegnet en livsforsikring på hendes mand, inden han døde af madforgiftning eller sådan noget, ikke? Men han understreger altså rimelig seriøst, at det ikke er ham, der har ødelagt den her klit. Også selvom hans udsigt er blevet væsentligt forbedret. Enhver kan nemlig regne ud, at det ikke vil vare ved, siger han. Til DR i øvrigt.
Okay.
Det er en hovedløs og naiv handling. Er man ved sine fulde fem heroppe, kan man regne ud, at det bliver reetableret, altså det her område og klitten.
Ja.
Og det med chance for, at det bliver endnu højere. Altså det vil sige, man putter sand på, men så bliver spiseskeen endnu mere toppet end
så bliver
før,
endnu mere toppet. Nu kender jeg Skagen relativt godt og ved, det er en det er et lille lokalsamfund deroppe. Det vil også virke dumt for Lars at gøre det her.
Men jeg kan slet ikke forstå. Altså,
fordi at
folk har vel vinduer i deres huse.
Ja.
Det her, det skulle være sket om natten. Er der ikke nogen, der får pokker? Det er jo 3.000 til 4.000 kubikmeter sand.
Er det meget?
Noget af det er bare skubbet ned i havet, resten er bare væk. Hvorfor er der ikke nogen, der har set det her? Eller ved alle, hvem det er, men dækker over hinanden? Eller hvad fileren foregår der?
Jamen, det blæser mig derop. Det er svært at høre.
Jamen, så meget blæser det ikke.
Nej, men det gør det ikke. Nok.
Den her sag, den er altså også blevet meldt til politiet, og kommunen vil faktisk kræve erstatning. Jamen, det er det. Altså, her der er vi lidt ud over at tage et par kogler med hjem til dekorationsdag op mod jul, ikke?
Jo.
Kommunen, de vil kræve erstatning, hvis det altså lykkes at finde dem, der har slettet den her skagensklit. Og de vil også bede det, der hedder fredningsnævnet, om tilladelse til at genetablere den her klitrække, om man ikke de får lov til det. Og det er jo simpelthen, det handler om respekt for naturen, det her.
Det lyder så meget arbejde for noget sand, det må jeg bare sige.
Jamen, jeg synes. Jeg vidste ikke, man kunne det her. Jeg vidste ikke, at det var en ting. Det lyder jo sådan helt Egon Olsensk, eller altså den der grusomme mig-film, hvor han vil stjæle månen, eller sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke forstå, man kan det.
Jeg vil sige, det bliver mistænkeligt, hvis Lars sådan inden for de næste 3-4 måneder sætter sit hus i salg. Ja. Så er jeg ikke i tvivl mere.
Men prøv, tror du, han gider at bo der i en sky af beskyldninger? Det gider han ikke.
Ja, jeg skal væk herfra nu, hvis I tror, det er mig. Nå, men jeg er glad for at komme en tur til det lokale Skagen.
Men godt være, man skal vente lidt med at tage det op, hvis der er sådan en lynchstemning lige nu.
Ja, men der er heller ikke så lækker de Skagen
her. Man skal
her
i hvert fald ikke gå ud i klitrækken og så stille sig med armen ud til siden og sige, prøv at se, hvor meget plads at røre sig på.
En dårlig idé.
Jeg synes, jeg har set rigtig meget om det thailandske kongehus den sidste uges tid, de sidste par måneder måske næsten. Sådan lidt sporadisk er der kommet noget omkring en, der er blevet ekskommunikeret, og en, der er blevet fyret. Så var der noget med nogle sikkerhedsvagter, så var der noget med nogle ledsagersker. Og det var ligesom om den der landesorg, man skulle være i, da den sidste konge, han døde, den blev overtaget af sådan en mystik, hvor det var svært at finde ud af, hvad filerne er det, der foregår i det kongehus.
Det virker som om, der foregår rigtig meget i hvert fald, som er svært at holde styr på en eller anden måde.
Lige præcis. Og derfor har jeg simpelthen bare taget konsekvensen af min egen forvirring og uvidenhed, og ringede Mikkel Tofte Jørgensen, journalist og forfatter til Turen går til Thailand op. Godmorgen, Mikkel Tofte Jørgensen.
Godmorgen.
Er der nogen rimelig forklaring på, hvorfor det er så svært at danne sig et indtryk af, hvad der foregår i det thailandske kongehus?
Ja, den meget simple forklaring er, at der eksisterer en lov om majestætsfornærmelse i Thailand, som gør det meget, meget besværligt at diskutere åbenlyst, hvad det er, der foregår i det thailandske kongehus.
Men hvad er det, der foregår i det thailandske kongehus?
Ja, så lad os lige dykke ned under den der lov om majestætsfornærmelse. fordi det er jo, altså, men bare lige for at illustrere det, det er jo faktisk sådan, så de lokale medier kan jo ikke skrive om andet end det, som kongehuset selv vælger at udsende som meddelelser om, hvad der foregår ved hoffet.
De har ikke ytrings- og skrivefrihed, som vi har?
Nej, der er altså en lov om majestætsfornærmelse, som i værste fald kan give dig op til 15 års fængsel. Der er 25 mennesker i Thailand, der på nuværende tidspunkt sidder fængslet for overtrædelse af loven om majestætsfornærmelse, og det er altså blot for at have postet et eller andet på Facebook eller smidt billedet op. Så det er en meget, meget væsentlig del af forståelsen af, hvorfor ikke ved, hvad der er, der foregår i det thailandske kongehus. Men det, der foregår, er jo, at den forholdsvis nyudnævnte konge, som overtog fra sin far, der døde i 2016, man havde så en periode på et års tid, hvor man sørgede og gik i sort, og så begyndte han stille og roligt at markere sig meget mere sådan håndfast, end hans far havde gjort. Det betød blandt andet, at han bad og krævede af militærregeringen, den daværende militærregering, at han skulle have det, kan man sige, det fulde ansvar for de kongelige finanser, der er sådan, så det konge, eller det thailandske kongehus, har sådan en ret stor beholdning, som tilfældigvis er verdens største pengetank hos en kongelig familie. De gode for ca. 60 milliarder dollars, og dem har han så bedt om at få fuld råderet over. Dernæst så begyndte han også at få lavet nogle manøvrer med det thailandske militær, sådan, så han i Bangkok i dag har to kampenheder, som er i stand til rent faktisk at gå i kamp, hvis det nu skulle være sådan, så der var nogen, der ønskede at genere ham. Men vigtigst måske i forhold til den historie, I bringer op her, det er jo, at manden, han er gift nu for fire gang. Det blev han i maj måned i år. Og umiddelbart inden han blev gift, så fik han faktisk også lanceret en elskerinde, en primær elskerinde, kunne man næsten kalde hende, ja. Som på daværende tidspunkt var uofficielt, men ikke desto mindre blev præsenteret for pressen. Så da han havde fødselsdag her i sommer og fyldte 67 år, så blev den her såkaldte elskerinde jo også præsenteret som en officiel konsort eller elskerinde, eller hvad vi nu end skal kalde det, royal ledsagerske i daglig tale af konen nummer to.
Noget andet, jeg har prøvet at forstå, det er nemlig det her med flerkoneriet. Altså, jeg kan forstå, at det første ægteskab, han var i, der levede han sammen med en kvinde, som faktisk også var hans kusine, men samtidig så boede han sammen med endnu en anden kvinde, som han også fik børn med. Altså, det virker som om, der er nogle meget strenge kodeks, men at man kan flyve under dem alle sammen, hvis bare man er Thailands konge.
Ja, det kan man så i særdeleshed i hans tilfælde. Det er ikke noget, der har været praktiseret af hans far, i hvert fald ikke, hvad vi ved af. Men det har været praktiseret ret udbredt af den nuværende konge, som nu er gift for fire gang. Og hver evig eneste gang, han sådan set har fået sig en ny kone, så har den kvinde typisk faktisk været set med ham, også offentligt, i god tid, inden at han blev skilt fra sin daværende kone. Så man kan sige, at det er jo et mønster, der egentlig bare er fortsat, og nu har han så bare ophøjet det i endnu tydeligere grad, så at hele verden, inklusive som sagt, alle thaier, der fulgte med på tv i sommer, kunne se, at jamen, nu havde han allerede installeret, kan man sige, sin elskerinde i kongehusets gemakker allerede, inden han eventuelt skulle ønske at blive skilt fra sin nye og nuværende kone.
Hvad er stemningen egentlig omkring den her mand? Altså, synes man, han er en kæmpe vinder, eller synes man, han er utilregnelig, eller synes man, han er en playboy, eller hvad? Hvordan opfatter thaierne selv deres konge, altså ham her, Vasi Longkorn?
Hvis de kunne udtale sig uden at frygte, at sidemanden ville angive dem for majestætsfornærmelse, og det er faktisk sådan, det fungerer i Thailand, at i princippet så kan du angive mig, og så er politiet forpligtet til at efterforske sagen. Men hvis de nu kunne tale åbenmundet omkring det her, så tror jeg, at langt de fleste vil sige, at det her det er ekscentrisk, utilregneligt og ikke det 21. århundredes thailandske konge værdigt. Også selvom, at thaierne på rigtig mange måder har indstillet sig for længst på, at hvad kongen gør er rigtigt. Det har far til den nuværende konge et eller andet sted sørget for med sine mange år, næsten 70 år på tronen.
Mikkel Tofte Jørgensen, du skal have tusind tak for at gøre mig klogere på det her. Jeg føler virkelig, at jeg er i bedre stand til at forstå, hvorfor vi hører så meget om altså den thailandske konge. Journalist og forfatter til Turen går til Thailand. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
Velbekomme.
Og apropos sjæl i flammer, Oliver.
Ja, mig bedre.
Du kan også godt høre det på underlægget her til I Feel It Coming. Ja. Vi skal snakke om playlister, når man knaller.
Det har jeg aldrig været en fan af.
Er det rigtigt? Tell me what you really like. Baby, I can take my time. Hvorfor dog ikke?
Det har jeg bare aldrig gjort med det, tror jeg.
Har du aldrig nogensinde været inde, først på YouTube og så på Spotify, og lave en playlist, der hedder Hyggetime?
Nej. Og ja. Jeg har en god forklaring.
Hvad er det?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Jo, kom med det.
Jeg kan godt have svært.
Og lad være at synge med, eller hvad?
Så koncentrerer jeg mig meget om musikken.
Ja.
Og så glemmer jeg nogle gange det som...
Hvad du er i gang med.
Ja. Og så kan det være svært at...
opretholde en reaktion.
Ja, når man sidder og tænker over, gud, hvorfor synger de det?
Det plejer han da ikke at synge.
Det er aldrig mærke til, den her sang.
jeg har brugt det ret meget, vil jeg sige.
Ja.
Lige for tiden sker der jo ikke en skid hjemme hos os. Altså, vi har bygget om, og jeg er højgravid, og sådan, altså, man er lidt træt, ikke? så er det mere sådan noget med at klappe hinanden kærligt på skulderen og sige, du også, du er sgu god nok, eller sådan, tak fordi du tømte opvaskeren. Vi skal nok komme tilbage til sexy time på et tidspunkt. Men da vi mødte hinanden, og jeg vil sige særligt, mens vi skulle lave hende her, inde i Hotel Bebsely, ikke? Der var det altså meget sådan noget, vi hører nu. Det er jo The Weeknd, vi har på lige nu.
Ja.
Jeg kunne også godt finde på at tage sådan noget instrumental musik.
Noget sax?
Ja, det kunne det faktisk
saxophone.
Godt være. Noget saxophone. Sexy saxophone. Jeg tror faktisk, jeg lavede den eksakte søgning. Og jeg vil godt medgive, at lige når man sætter det på, så virker det sådan lidt instrueret. Det virker sådan lidt mekanisk. Ja. Fordi den musik, man skal knalde til, skal jo helst bare sådan sovse lige pludselig spontant ud af højtalerne. Og man tænker, nå, det var sgu da egentlig.
Det fungerede godt, ja.
Det var da et meget lækkert underlæg, der kom der, ikke?
Jeg har jo snakket med folk, der siger, jamen så følger man beatet, når man boller med musik til.
Ja.
Og der har jeg bare altid været rigtig dårlig til at ramme takt. Det er også træls at bolle ud af takt.
Ja, altså. Ja, ja, men det er jo den der spor-spor-val, ikke? Som jo bare betyder lidt dybt. Lidt dybt. Ja. Den kan alle lide.
Ej, men det er simpelthen... Så playlister, det er lige right up your alley.
Man kan også finde dem faktisk, hvis man søger på sådan noget sexy time eller time for romance.
Ja, det tror jeg gerne.
Jeg tror også, det er noget med en alders ting. Man tør godt at søge på sådan bollemusik, hvis man er et par 20. Men det lyder måske som... Dejlig hjemmeaften er bedre, hvis man er, det ved jeg ikke, 45 år, skal sætte noget musik på.
Ja.
Og så har jeg faktisk prøvet en gang, det vil jeg godt indrømme her på mikrofonen, for det er lang tid siden, og skulle på date med en fyr, hvor jeg tænkte, der skal køre noget lækker musik i lejligheden. Han kom hjem til mig. Du ved, vi har begge to sikkert lige været i bad. Han kom med en flaske rødvin under læderjakken. Og så kunne man se på displayet på min højtaler, at jeg havde sat sexy time music på. Og det havde jeg jo ikke lige taget højde for, at det kunne han jo se, når han gik forbi.
Ja, selvfølgelig
kunne han det. Det der aggregat, ikke? Men det virkede.
Det virkede.
Det er også derfor, jeg ikke kan forstå, at du er så afvisende over for det.
Det kan være, jeg skal prøve det. Det skal jeg da heller ikke afvise. Jeg siger bare, jeg har ikke prøvet det før. Som
lytter Signe med lige nu?
Nej, hun er heldigvis på arbejde.
Okay. Altså, jeg kan godt... Du har jo engang delt en playlist med mig på Spotify.
Det har jeg.
Skal jeg dele noget med dig?
Ja, det må du gerne.
Ikke fordi vi behøver at samkøre det, men altså... Så kan du hoppe ind i den playlist en gang imellem.
Ja, jamen, det synes jeg er en god idé. Det vil jeg gerne være med til. Det synes jeg er fair nok.
Jeg tror altså også, vores lyttere kender det. Det kunne også være den her, for eksempel.
Love song.
Love song, ja.
Og nu er det altså blevet tid til quiz hos Cecilie.
Ja, det er det.
Citatquizzen, tag os igennem den for nye lyttere. Hvad handler den om?
Jamen altså, det er jo mig, der har samlet de allerbedste guldkorn, som I har sagt her i den forgangne uge. Og
har du nærmest kunne vælge?
Nej, der var...
Vi siger så mange fine ting ind i de mikrofoner her.
Ja, præcis. Det er svært.
Jeg har et lille arbejderbej.
Nå, nu kommer der
inden vi kommer i gang.
Ja, ja.
Det siger du ikke, Oliver.
Det er citater for ugen.
Ja.
Jeg har været her torsdag og fredag.
Ja.
Ja, men du har jo selvfølgelig hørt det alligevel.
Nej.
Eller
der
også...
Der er ikke så god dækning i Spanien.
Oliver, du har den fordel, at du jo faktisk er vores producer.
Ja.
Det vil sige, du kender mig og Lasse rigtig godt.
Jamen.
Så du kan godt gætte, måske hvem der har sagt hvad. Så kan jeg tage konteksten.
Okay, det kan vi godt prøve.
Ja.
Og så kan jeg afsløre, at du måske har snedet dig ind i quizzen... Få gange.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Du siger mange gode ting.
Ja, jeg siger mange.
Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Altså, som sagt, så får I jo point for at gætte, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst.
Alright.
Så man kan score 2 point per citat.
Ja.
Lad os bare komme i gang.
Man kan ikke være kropspositiv på ens liderligheds vegne.
Det lyder som noget, Maja-Brit ville have sagt.
Ja, det tror jeg også er mig.
Det kunne det godt være.
Men det er Lasse.
Det er Lasse.
Ja.
Nå.
Det er fordi, vi mener det samme så meget om det der.
Ja.
Og konteksten var date mig nøgen.
Ja.
Vi snakkede om, at anden sæson var skudt i gang, og vi var så trætte af det der med, at det program, det siger altid, at det handler om, at alle kroppe er gode kroppe, og alle kroppe er lige gode, bla bla bla. Ja. Men den præmis, den står og falder jo med, at de kroppe, som skiller sig ud fra det, vi synes... helt sådan generelt er smukt, altså en slank kvinde eller en meget veltrænet mand eller sådan noget, de bliver jo aldrig valgt, dem der ikke ser sådan ud.
Nej, præcis.
Hende, der er tykisk og har det korteste lille af hår, hun bliver jo ikke valgt, så præmissen holder ikke. Så vi foreslår, at det bare skulle hedde Afvis mig pænest, det program i stedet for.
Jamen, du har helt ret, Maj-Brit.
Kamel!
Okay, du fører.
Mm. Ja.
Man kan godt købe et hjerte for 1 million, hvis man er inde på noget dark web.
Det er mig.
Det lyder så til gengæld som dig.
Men lige nu kan jeg faktisk ikke huske konteksten.
Nej, den er også lidt svær.
Jeg tror, det er en åbner.
Det er en åbner.
Oh!
Og en åbner, det er bare...
Og en reference til en sang.
Det er bare noget, hvis jeg
Oh, det er, ja, det er, når vi siger efter nyhederne, når vi lige tænker, nu har det været kedeligt i 2 minutter, nu skal vi lige...
Vi er her stadigvæk og sådan noget, ikke? Ja.
Ej, undskyld, Anne. Undskyld.
Ja, Anne er lige kommet ind i studiet til en sviner på Oliver. Jeg kan ikke gætte den kontekst.
Nej, den henviser til Joey Moe og hans sang. Jeg kan ikke engang huske den der...
En million.
En million.
Jeg græd en tår for hver en krone. Ja. Jeg har fået mit drømmejob, nu drømmer jeg om at sige op.
Ja, præcis.
Ja. Ja.
Okay.
Så et point i hvert fald, Maja, ikke?
Ja.
Det er ikke en udklædning at have store bryster, og det synes jeg er meget fint.
Det var meget
ærligt. Ja.
Det var ærligt.
Vi talte om Halloween udklædning.
Ja. Og der er nogen, der har lidt korte kjoler på. Ja.
Og det må de gerne.
Må jeg lige spørge, får jeg ikke et point for at gætte det der, det var fra en åbner lige før? Er det ikke kontekst nok?
Det lyder ikke, som om der er et point på vej.
Nej, det lyder nemlig ikke, som om der er et point. Men okay.
Så skidt, du har fået point.
Det var godt.
Jeg plejer jo at sige, det kan godt være, vi nemmere kommer ud at rejse og oftere gør det, men det er typisk en weekend i LaLandia, når I for alvor kommer afsted, så er det altså en safari i Kenya. I er på.
Det er Lasse.
Ja, det er Lasse.
Det er Lasse.
Og det er fordi, vi taler om intensiteten af henholdsvis den mandlige og kvindelige orgasme.
Nej, er det det?
Hvorfor siger du nej til det?
Fordi jeg tror, det er om, at man skal onanere, i stedet for at gå på forældreintra.
Men det er også rigtigt. Det. Men, ja. Men der talte vi jo netop om, at grunden til, at kvinder onanerer, det fandt vi jo ud af, da vi var i den der sexhusprojekt, det er selvfølgelig, fordi det er dejligt, bla bla bla, men faktisk også, fordi der er en ret stor andel af os kvinder, der oplever, at de får bedre orgasmer, når man gør det selv.
Mm.
Og det var det, vi talte om.
Fordi man selv tager ansvar.
Oliver, du skal passe på med det der. Hvis Signe, hun lytter med.
I får 2 point hver, er det det?
Ja,
det er jo ikke os, der er quizmaster.
Men det er en rigtig beslutning.
Der er jo nogen, der brokker sig, hvis de ikke får point. Ikke?
Oliver.
Fra at hive sig i banditten til at være i praktikken.
Det er mig, Britt. Det er fordi, vi søger praktikanter.
Den såkaldte bro.
Men det er jo det. Jeg er jo glad for lige at give Cecilie nogle pointers, fordi man skal have noget med sig, når man er i praktik. Og det er det, der hedder en bro, ja. Det er simpelthen bare, vi går fra et emne til et andet. Og der gik vi faktisk fra onanisnakken til at nævne, at man inde på radioplay.dk kan søge den stilling, Søde Cecilie har lige nu.
Ja, nemlig. Og finde ud af, at man kan lave en quiz, der hamler op med det her.
Ja, det bliver svært.
Det bliver svært.
Kan de ikke finde klitten?
Det er mig.
Det er Olli. Det er fandme sjovt.
Ja, da vi talte om, om den forsvundne klit i Skagen i morgen.
Gud, hvor er det bare big news, at der er nogle mænd, der ikke kan finde klitten. Hold da op, hvad har vi aldrig hørt om det før?
Det var sjovt, Olli.
Ja, det var sjovt.
Fucking tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, det er mig.
Det lyder eddermame.
Den er god at slutte af på, ikke?
Ja, og det er udgangsreplikken til den forfatter, kommunikationsdame, der hedder Nanna Kalinka Bjerke. Hun har skrevet den store bandebog sammen med Lars Torstensen, og den udkom i den her uge. Og jeg bandede mig igennem det interview.
Lige præcis. Yes. Det er fuldkommen rigtigt. Og jeg har jo... der er ikke flere citater.
Nej.
Så nu har jeg afgørelsen.
Hvem har vundet?
Tillykke, Maja-Britt.
Jeg har næsten lyst til en trommevivel, men det er... begge to! Det
har vi begge to vundet?
Lige.
Så er der jo ingen vinder.
Men så er det ikke noget værd. Jeg gider ikke at vinde, hvis ikke Oliver taber.
Oliver, du må i hvert fald ikke brokke dig nu. Nu har du ikke kommet
okay, på sidste plads. Jeg tager den. Det er jeg glad for. Får jeg så en guldkaramel?
I får begge to en guldkaramel.
Okay, så tager vi et stykke musik og spiser en guldkaramel på.
Morgen på Radio 100 med Maj-Britt, Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Routledge.